Գլուխ 20-րդ. Ձեր գործակատարի օրագիրը. Գնաց. Համենայն դեպս գնաց. Եվ ո՞նց գնաց. Պան Ստանիսլավ Վուկուլսկին, առևտրատրանսպորտային ընկերության մեծ կազմակերպիչը. 4 միլիոնի տարեկան շրջանառություն ունեցող ֆիրմայի մեծարգո տնօրենը. Խելքին փչեց գնալ ու գնաց Փարիզ. Ինչպես կարապանը ձին կքշի կգնա մոտակա արվարձան. Դեռ նախորդ օրը ասում էր. Հենց ինձ, որ չգիտի, թե երբ է գնալու։ Իսկ ասացի մյուս օրը մեկ էլ շխկ-թխկ ու մի անգամից գնաց։ Աղայավարի ճաշեց հարգարժան պարոնե Կլենսկիների տանը, սուրճ խմեց, ատամները քչփորեց ու խնդրեմ։ Հապա ինչ էիք կարծում։ Պան Վոկուլսկին ձեզ համար մի հասարակ գործակատար չի, որը պետք է մի քանի տարին մեկ անգամ արձակուրդ խնդրի տիրոջից։ Պան Վոկուլսկին կապիտալիստ է։ Նա տարեկան 60,000 եկամուտ ունի, ընկեր տղա է կոմսերի ու իշխանների հետ։ Պարոնների հետ է մենամարտում ու մեկնում է երբ և ուր խելքին փչի։ Իսկ դուք վարձկան ծառաներ, գլուխներդ քաշ ձեր գործն արեք։ Հենց դրա համար էլ ձեզ ռոջիկ ու շահաբաժին են վճարում։ Եվ դուք սրան վաճառական եք հաշվում։ Ոչ, վաճառականին այս տեսակ խելառություն չի վայելի։ Լավ, ես հասկանում եմ։ Կարելի է և Փարիզ գնալ, ու նույնիսկ այդպես պատահաբար խելքիդ փչելով գնալ, բայց ոչ այսպիսի ժամանակ։ Հիմա հասկանում եք, մի կողմից Բեռլինի կոնգրեսն է գործերը խառնել, մյուս կողմից Անգլիան ատամ է սրել Կիպրոսի վրա, Ավստրիան Բոսնիայի վրա, իսկ Իտալիան ոռնում է «Մեզ տվեք Տրիեստը, թե չէ վատ կլինի»։ Բոսնիայում ասում են, «Արյունը ջրի պես հոսում է»։ Արդեն մտածելու բան էլ չի, որ աշնանը թող միայն հունձը վերջացնեն, անպայման պատերազմ կսկսվի։ Իսկ սա ոնց որ իսկի ոչինչ չի եղել, խելքին փչեց, խնդրեմ, Փարիզ գնաց։ Սպասիր, իսկ ինչու՞ն է այդպես շտապով Փարիզ մեկնեց։ Ցուցահանդեսի։ Շատ պետքն է այդ ցուցահանդեսը։ Գուցե Սուզինի գործով է գնացել։ Շատ կուզեի իմանալ, թե նա ինչ գործերով պիտի կարողանա այդպես մի անգամից 50,000 ռուբլի շահել։ Սրանք իմ աչքին թոզ են փչում։ Թե իբր ինչ-որ նոր մեքենաներ են, չգիտես, նավթահանքերի, երկաթուղու թե շաքարի գործարանների համար։ Իսկ գուցե անմեղ հրեշտակներս, դուք գնացել եք ոչ թե այդ արտասովոր մեքենաները, այլ շատ սովորական թնդանոթներ բերելու։ Ֆրանսիան մեկ էլ տեսար կռվի բռնված Գերմանիայի հետ։ Երիտասարդ Նապոլեոնը, ասում են, գտնվում է Անգլիայում, բայց չէ որ Լոնդոնից մինչև Փարիզ ավելի մոտ է, քան Վարշավայից մինչև Զամոստիե։ Էй, պան Իգնացի, միշտ ապիր դատապարտել պան Վին։ Այդպիսի դեպքերում ավելի լավ է ազգանունը լրիվ չտալ։ Նրան ժամանակի չուտ մի հայհոյիր, թե չէ մեկ էլ տեսար հիմար դրության մեջ կընկնես։ Այստեղ մի շատ կարևոր և գաղտնի բան է կատարվում։ Եվ այս պան Լենսկին, որ մի ժամանակ եղել է Նապոլեոն III-ի մոտ, և այս իբր դերասան Ռոսին, իտալացի, իսկ Իտալիան հանկարծ պահանջել է Տրիեստը, և մեկնելուց անմիջապես առաջ Լենսկիների տանն այս ճաշը և տան գնումը։ Պաննա Լենսկայան գեղեցկուհի է, խոսք չկա, բայց չէ որ նա վերջապես սոսկ կին է։ Եվ ստախը հանուն նրա այսպիսի հիմարություններ չէր անի։ Այստեղ քաղ նման դեպքերում ավելի խոհեմ կլինի բառն օգտագործել կրճատ ձևով։ Հոտ է փչում։ Այստեղ լուրջ քաղ հոտ է փչում։ Արդեն 2 շաբաթ կլինի խեղճը մեկնել է։ Եվ գուցե ընդմիշտ։ Գրում է կարճ և 4 նամակներ։ Իր մասին ոչ մի խոսք։ Իսկ ես այնպիսի կարոտ եմ զգում, որ մեկ-մեկ աստված վկա, ուղակի քիչ եմ մնում գժվեմ։ Դե հասենք ոչ թե նրան եմ կարոտում, այլ այնպես ըստ սովորության։ Հիշում եմ, ինչպես նա մեկնեց։ Խանութն արդեն փակել էինք, և ես ահա հենց այս սեղանիկի առջև նստած թեյ էի խմում։ Իմիրը մինչև հիմա էլ մի քիչ հիվանդ է։ Հանկարծ սենյակ է ներս մտնում ստախի ծառան։ Աղան ձեզ կանչում է։ Բղավում է և ետ վազում։ Այ թե երես առածի մեկն է, իսկական անբան։ Տեսնելու բան է, թե ինչպես կանգնեց շեմքին ու հայտարարեց, աղան ձեզ կանչում է, անասուն։ Ուզում էի մի լավ դաս տալ, պիտի ասեի ապուշ, իմացած եղիր, որ քո աղան մենակ քեզ համար է աղա, բայց դե նա արդեն չքվել էր։ Ես շտապով թեյս խմեցի վերջացրի, իրի համար կատ լցրեցի ամանի մեջ ու գնացի ստախի մոտ։ Նա եմ ինչ տեսնեմ, բակամուտքում նրա այդ ծառան սիլիբիլի է անում միանգամից երեք աղջիկների հետ, երեքն էլ մեկը մեկից լենքին տված։ Դեհ մտածում եմ, այս տեսակ հաստագլուխը չորս կնկա հախից էլ կգա, չնայած կնիկներից սատանան էլ գլուխ չի հանի։ Վերցնենք հենց թեկուս պանի Յադվիգային, նիհարիկ, պստլիկ, կարծես եթերային արարած լինի, բայց արդեն երրորդ մարդուն է թոքախտ գցել։ Բարձրանում եմ վերև, բնակարանի դռները բաց են, լամպ է վառվում, իսկ ստախ իր ձեռքով ճամպրուկն է դարսում։ Սիրտս կուչ եկավ։
«Սա ինչ կնշանակի»?
Հարցնում եմ։ «Այսօր մեկնում եմ Փարիզ»։
«Երեք ասում էիր, թե դեռ մոտ ժամանակներս չես գնալու»։
«Ախ, երեք»։ Նա ճամպրուկի մոտից հեռացավ, մի րոպե մտածեց և ավելացրեց մի առանձնահատուկ եղանակով. «Երեք, երեք ես դեռ հավատում էի»։ Այս խոսքերն ինձ տհաճ զարմանք պատճառեցին։ Նայեցի ստախին ավելի ուշադիր և զարմացա։ Երբեք չէի կարծում, թե մարդը, որ առողջ էր, թե համենայն դեպս վիրավոր չէր, մի քանի ժամում կարող էր այդպես փոխվել։ Աչքերը փոս էին ընկել, դեմքը գունատվել էր, տարօրինակ արտահայտություն ստացել։
«Ինչու այդպես հանկարծ ծրագրերդ փոխվեցին»?
Հարցրեցի ես, զգալով, որ հարցնում եմ բոլորովին ոչ այն, ինչ կուզեի իմանալ։ «Սիրելիս», պատասխանեց նա, «միթե չգիտես, որ երբեմն մի խոսքը կարող է փոխել ոչ միայն ծրագրերը, այլև իրենց, մարդկանց»։ «Ուր մնաց ամբողջ մի խոսակցություն»? Հազիվ լսելի է, ավելացրեց նա։ Նա շարունակում էր իրերը դասավորել, և մեկ էլ գործը թողած դուրս եկավ հյուրասենյակ։ Անցավ մի րոպե, չվերադարձավ, երկու րոպե, նորից չվերադարձավ։ Բաց դռնից ներս նայեցի, տեսնեմ կանգնած է աթոռին հենված ու անշարժ դուրս է նայում պատուհանից։
«Ստախ»։
Նա սթափվեց։ «Ինչ ես ուզում»։ Եվ նորից սկսեց իրերը դասավորել։
«Քեզ հետ մի բան է կատարվում»։
«Ոչինչ չի կատարվում»։
«Վաղուց քեզ այդ վիճակում չէի տեսել»։
Նա քմծիծաղեց։ Հավանաբար այն ժամանակից ի վեր, ինչ ատամնաբույժը անհաջող կերպով քաշեց ատամս, այն էլ առողջ ատամս։
«Քո այդ պատրաստություններն ինձ դուր չեն գալիս, դու ինձ ոչինչ չես ուզում ասել»։
«Ասել»? «Ախ այո, բանկում մենք ունենք մի 120,000, այնպես որ փողը ձեզ կբավականացնի»։ «Հետո»… «Ուրիշ ինչ էի ուզում ասել»,» հարցրեց նա իրեն։ «Հա, կարող ես արդեն չթաքցնել, որ ես եմ գնել Լենսկիների տունը»։ «Ընդհակառակը գնա այնտեղ և բոլորին բնակարանի վարձ նշանակի նախկին պայմաններով»։ «Պանիկ Շեշովսկայայի վարձը վատ չի լինի մի 15 ռուբլով ավելացնել»։ «Թող գազազի»։ «Բայց չունևորներին չնեղես»։ «Այնտեղ ապրում է մի կոշկակար, ուսանողներ, նրանցից վերցրու այնքան, ինչքան կտան»։ «Միայն թե կանոնավոր վճարեն»։ Նա նայեց ժամացույցին և տեսնելով, որ դեռ ժամանակ ունի, մեկնվեց թախտին ու լռեց։ Ձեռքերը գլխի տակ, աչքերը փակած։ Նրան այդ վիճակում տեսնելը չափազանց տխուր բան էր։ Նստեցի նրա ոտքերի մոտ և հարցրի.
«Քեզ որևէ բան է պատահել, ստախ»։ «Ասա, քեզ ինչ է պատահել»։ «Ես առաջուց գիտեմ, որ օգնել չեմ կարողանա, բայց գիտես ինչ, վշտացած վիճակը թույնի պես բան է. Լավ է, թե քեզ պրծնես»։
Ստասեկը նորից ժպտաց. «Ինչպես չեմ սիրում նրա այդ ժպիտը»։ Ու մի փոքր դանդաղելով պատասխանեց. «Հիշում եմ, մի անգամ վաղուց էր, նստած էի խրճիթում մի տիպի հետ, ու չգիտես ինչու դա մի արտակարգ սրտաբացություն արեց. Խելքից մտքից դուրս բաներ էր հորինում իր ընտանիքի մասին, իր կապերի ու քաջագործությունների մասին. Իսկ հետո շատ ուշադիր լսեց իմ պատմությունը»։ «Էհ, հետո էլ դա լավ օգտագործեց»։
«Դրանով ինչ ես ուզում ասել»։
«Միայն մի բան, ծերուկս, քանի որ ես մտադիր չեմ քեզնից խոստովանություններ դուրս քաշել, ուրեմն ինքս էլ քեզ ոչ մի խոստովանություն չեմ անի։
Ինչ,
բացականչեցի ես,
ուրեմն դու այդպես ես հասկանում բարեկամական անկեղծությունը։
Բավական է, պատասխանեց նա վեր կենալով։ Դա գուցե և լավ բան է, միայն թե դյուրահավատ աղջիկների համար։ Ասենք, ես սիրտ բացելու բան էլ չունեմ, նույնիսկ քո առջև։
Այնպես եմ ամեն բանից զզվել,
շշնջաց նա ճմլկոտելով։ Այդ րոպեին վերջապես հայտնվեց նրա ձրիակեր ծառան, վերցրեց ստախի ճամբրուկն ու հայտնեց, որ կարգը մատուցված է։ Նստեցինք կարգ, ես և ստախը, բայց մինչև կայարան ոչ մի բառ չփոխանակեցինք։ Նա նայում էր աստղերին ու ատամների արանքից սուլում, իսկ ինձ թվում էր, թե գնում եմ թաղման։ Կայարանում մեզ դիմավորեց բժիշկ Շումանը։ «Փարիզ ես մեկնում», հարցրեց նա։
«Դու ինչ գիտես»։
«Օ, ես ամեն ինչ գիտեմ. Գիտեմ նույնիսկ, որ այս նույն գնացքով մեկնում է և պան Ստարսկին»։ Ստախը ցնցվեց։
«Դա ինչ մարդ է»։
Հարցրեց նա բժշկին։ «Անբանի մեկը, սնանկացած»։
«Դե ինչպես դրանք բոլորը»։
Պատասխանեց Շումանը։ «Եվ մեկ էլ նախկին ձերք խնդրողներից մեկն էր»։
«Դա ինձ համար միևնույն է»։
Շումանը ոչինչ չպատասխանեց, միայն աչքի տակով նայեց նրան։ Լսվեցին զանգեր և սուլոցներ, ուղևորները նետվեցին դեպի վագոնները։ Ստախը սեղմեց մեր ձեռները։ «Երբ կվերադառնաս»՝ հարցրեց բժիշկը։
«Կուզեի, հուսով եմ, որ երբեք»՝
պատասխանեց ստախն ու նստեց առաջին կարգի վագոնի դատարկ կուպեն։ Գնացքը շարժվեց։ Բժիշկը լուր նայում էր հեռացող կրակներին, իսկ ես քիչ էր մնում լաց լինեի։ Հերթապահներն արդեն փակում էին կարամատույցի մուտքը, և ես բժշկին համոզեցի, որ մի քիչ սպոսնենք Երուսաղեմյան ծառուղում։ Գիշերը տաք էր, երկինքը պարզ։ Չեմ հիշում, թե մեկ էլ երբեմ այդքան աստղեր տեսել երկնքում։ Ստախը մի անգամ ինձ պատմում էր, որ Բուլղարիայում հաճախ էր նայում աստղերին։ Դրա համար էլ…
«Ծիծաղեցեք, ծիծաղեցեք»։
Ես հիմա վճռել եմ ամեն երեկո նայել երկնքին։ Գուցե իսկապես էլ մեր հայացքներն ու մտքերը հանդիպեն իրար այս արկայծող կետերից մեկնու մեկի վրա, և ստախն իրեն այլևս այդպես միայնակ չզգա։ Հանկարծ, ինքս էլ չգիտեմ ինչու, մեջս կասկած արթնացավ, որ ստախի անսպասելի մեկնումը կապված է քաղաքականության հետ։ Որոշեցի հարցուփորձ անել Շումանին, և խոսքը սկսեցի ուրիշ կողմից։
«Ինձ թվում է, ոնց որ Վոկուլսկին, ինչպես ասեմ, մի քիչ սիրահարված է»։
Բժիշկը կանգ առավ մայթի մեջտեղ, և ձեռնափայտն ամուր սեղմելով գետնին, հենվեց վրան ու քահ-քահ այնպես ծիծաղեց, որ անցորդները բարեբախտաբար ոչ մեծաթիվ սկսեցին շրջվել ու մեզ նայել։
«Հա-հա-հա, դուք այսօր միայն այդ ցնցող հայտնագործությունն արեցիք»։
Ծիծաղելի ծերուկ։ Դա ծանր որակի սրամտություն էր, բայց ես լեզուս կծեցի ու ասացի.
«Այդ հայտնագործությունը դժվար չէր անել նույնիսկ ինձնից պակաս հմուտ մարդկանց»։
Կարծեմ մի լավ հախից եկա։
«Բայց ես, պան Շուման, սիրում եմ ենթադրություններ անելիս շրջահայաց լինել. բացի այդ, ինձ քիչ հավանական է թվում, որ մարդը կարող է այդպիսի հիմարություններ անել սեր կոչվածի նման սովորական մի երևույթի համար»։
«Սխալվում եք, ծերուկս»՝ առարկեց բժիշկը ձեռքը թափտալով։ «Սերը սովորական երևույթ է բնության, եթե կամենում եք նույնիսկ Տեր Աստծու տեսակետից. բայց ձեր հիմար քաղաքակրթությունը, որ հիմնված է վաղուց արդեն մեռած ու թաղված ռոմեական հայացքների վրա, պապական իշխանության շահերի վրա, տրուբադուրների վրա, ասկետիզմի վրա, կաստաների և նման ցնդաբանությունների վրա, այդ բնական զգացումը վեր է ածել, գիտեք ինչի, նյարդային հիվանդության»։ Ձեր այսպես կոչված սերը, ասպետա եկեղեցա ռոմանտիկ սերը, դա մի իսկական արհեստ է, հիմնված խաբեության վրա, որը միանգամից արդարացի կերպով պատժվում է ամուսնություն կոչվող ցմահ տաժանակրությամբ։ Սակայն վայ նրան, որ այդ շուկան է հանում իր սիրտը։ Այդ սերն ինչքան ժամանակ, ջանքեր, ընդունակություններ և նույնիսկ կյանքեր է կլանում։ Ես դա լավ գիտեմ, շարունակեց բժիշկը զայրույթից շնչասպառ։ Ճիշտ է, ես ինքս հրեա եմ, ու մինչև կյանքիս վերջն էլ հրեա կմնամ, բայց դաստի արակվել եմ ձեր մեջ, ու նույնիսկ նշանվել եմ քրիստոնեուհու հետ։ Այո, և մեզ այնքան ջանադրորեն էին օգնում մեր ծրագրերն իրագործելիս, այնքան քնքշորեն էին մեզ խնամակալում հանուն կրոնի, բարոյականության, ավանդույթների ու չգիտես էլ ինչի, որ նա մահացավ, իսկ ես փորձեցի թունավորվել։ Ես, այսպիսի խելացի, այսպիսի ճաղատ մարդը… Նա նորից կանգ առավ փողոցի մեջտեղում։ Հավատացեք ինձ, պան Իգնացի, ասում էր նա խրպոտած ձայնով։ Նույնիսկ գազանների մեջ հնարավոր չէ գտնել այնքան ստոր արարած, ինչպիսին է մարդը։ Բնության աշխարհում արուն միշտ կենակցում է այն էքի հետ, որը նրան դուր է գալիս, և որին ինքն է դուր գալիս։ Դրա համար էլ կենդանիների մեջ ապուշներ չկան։ Իսկ մեզ մոտ, ես հրեա եմ, ուրեմն իրավունք չունեմ սիրելու քրիստոնեուհու։ Նա վաճառական է, ուրեմն իրավունք չունի ձգտելու արիստոկրատուհու։ Իսկ դուք հարուստ մարդ չեք, ուրեմն ընդհանրապես որևէ կնոջ իրավունք չունեք։ Մեծագույն ստորություն է ձեր այդ քաղաքակրթությունը։ Ես ուրախությամբ դժողքի բաժին կդառնայի։ Թեկուս հենց այս րոպեիս, միայն թե դա էլ հետս կործանվեր։